Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograd 2 i naravno u emisiji Hipokratija. Ja sam Momšlo Đorđević, a sa nama u studiju je profesor dr. Aleksandar Petrović. On je inače profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je došao u studio da sa nama razmotri neke neobične okolnosti, činjenice i pre svega veličinu našeg čoveka koji se zvao Milutin Milanković, čije je delo naučno jedno od najvećih dela na svetu u 20. veku. Tema emisije su bolesti Milutina Milankovića, njegova etika, koja je u suštini etika Kraljevića Marka, i njegovo naučno delo. Ja bih teo da pozdravim profesora. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I hvala vam što ste došli.
Hvala vam na prilici da pričamo.
Da li vi mislite isto što i ja? A to moram da kažem, i prosto dok sam se pripremao za ovu emisiju, pitao sam sebe, čoveče, da li je moguće da ti o tom čoveku, o tom Milutinu Milankoviću, tako malo znaš. Zaista sam se to pitao, nije to nikakva forma za ovu emisiju. I to je apsolutno fascinacija kad čovjek počne da ore po njegovom, da to razgrće njegovo delo. Ja bih hteo, ono prvo što hoću da vas pitam, šta vi mislite, da li je to neki usud da mi, zašto mi tako malo znamo o tom čoveku, a znamo koji je starije, koji su potpuno beznačajni, a to je jedan od najvećih naučnika, da ne kažem, ne smem to da kažem, možda svih vremena na ovome svetu.
Da vam kažem, ne biste uopšte pogrešili, jer je recimo jednom prilikom pre izvesnog broja godina NASA njega proglasila jednom od nekolicina najvećih naučnika svih vremena koji se bavili nečim što je povezano sa zemljom i naukom o zemlji, tako da je vaša ocena potpuno, da kažem, potvrđena ono što...
Pa čekajte, zašto je to tako? Zašto mi, ova zemlja nije prazna, u zemlji ima dovoljno intelektualaca, obrazovanih ljudi, a mi zaista malo znamo. To nije marketing, malo znamo.
Pa ima tu dve stvari, jedna je načelna, da mi načelno prosto uspevamo da u ovom okeanu neznanja da dođemo do nekih ostrva znanja. To je načelno. A druga stvar je povezana sa jednim institutom rimskim koji se zove Damnatio Memoriae. Damnatio Memoriae je u stvari najteža osuda koja je bila u rimskom carstvu, a to je u stvari brisanje i sećanje. U tom smislu mi imamo tu neku vrstu osude na Damnatio Memoriae, na brisanje i sećanja i na nestanak iz istorije. To je prosto jedan pravni institut koji danas nije deo, naravno, prava, kao što je bio u rimskom pravu, ali koji danas se zadržao i koji danas postoji. Tako da su nama one stvari koje nas povezuju sa samim izvorima sećanja na neki način izložene tom institutu i izbrisane. Veliki ljudi koji se povremeno prisetimo na razne načine, njihov zaborav je u stvari jedna indikacija da je reč upravo o tome. U tome ima i spontanosti, a ima i nekog sistema.
Što je u stvari jako žalosno, ako je tako baš.
Pa jeste, znači žalost postoji, znači ovaj svet je, da kažem, dolina tuge i u nekim trenucima mi samo uhvatimo neki poredak, misao, ideju o nekakvom poredku koji postoji za svega ovoga i koji je sve ovo utemeljio, a što mi naterani na brzo kretanje u stvari nismo u stanju da opazimo. Jer na jedan način vi opažate svet ako hodate. A ako vozite automobil 100 km, 150 na sat, vama se sužava u suštini percepcija. Idete brzo, ali se u stvari put pred vama pretvori u usku traku. E, nama se u stvari ovaj svet pretvorio, znači horizont koji mi gledamo, pretvorio u usku traku, jer idemo prebrzo. Nas nešto love kad prekoračimo brzinu na autoputu i tako, mi si smišljio neke sisteme i tako, trude se.
A
ovo što mi toliko brzo živimo, niko ne kažnjava, naprotiv.
A dopada mi se vaše to metaforički način razmišljanja, to je tako. E sada, ono što kada počinjemo da govorimo o takoj jednoj veličini kao što je Ljudin Milanković, zanimljivo je to da, to ste mi vi još dok smo se pripremali za ovu emisiju napomenuli, da je on imao jedan put koji nije bio baš pravolinijski, ali da je prošao kroz mnogo toga što je tipično za bilo kog čovjeka na ulici. On je imao problem pre svega sa zdravljem kao dete. Da. A to je bio 19. vek, to nije bila šala, ako vi dobijete tuberkulozu ili neku drugu bolest, on je naravno srećom nije dobio, ali su iz njegove porodice, ove braća i tako, pa su izgubili živote zbog toga. Šta je on sve prošao dok nije stao na noge?
Evo, kada već, da kažem, diskutujemo, da kažem, Milankovića iz perspektive Hipokrata i perspektive tumačenja bolesti. On je rođen kao bolešljivo dete. Dete koje prosto nije bio bolestan, ni od čega određeno, ali imao je jednu određenu slabost. Ali je imao i mudrog oca koji je bio u stanju, kao što su mudri ljudi u stanju, da svoje slabosti u stvari pretvore u svoje prednosti. Tako je on odlučio kada je video da mu sin nije neko ko je kao od brega odvaljen i tako, odlučio da dete ne da u osnovnu školu, što je tada u Austro-Ugarskoj bilo moguće. Koliko vi imate novac da platite obrazovanje svom detetu, država ne pravi nikakav problem. Čak vam se zahvaljuje jer preuzimate na sebe tu celu stvar obrazovanja. I on, Milutina, nije dao u školu, što je se ispostavilo kao veliki potez i velika sreća, zato što je Milutin od malih nogu naučio u stvari da uči sam, samostalno da posmatra prirodu, da shvata odnose koji vladaju u svetu i da prema ideji svog oca shvati taj univerzalni sklad i harmoniju koja vlada u prirodi. Njegov otac je na njega primenio u stvari načela koji je predložio veliki Jean-Jacques Rousseau u svom delu Emil o vaspitanju i odlučio je da svoje dete u stvari vaspita u skladu sa metodom koju je Jean-Jacques Rousseau u stvari rekao da je jedina delotvorna. Jean-Jacques Rousseau je poznat po toj svojoj misli da se svi ljudi rađaju slobodni, ali da ceo život provedu u lancima. I predložio je u stvari da jednostavno saobražavanje sa prirodom, uočavanje sklada koje tu postoji, da je to ono rešenje u stvari koje će da raskine te lance. I na osnovu te jedne prosvećene filozofije, u stvari, otac Milan, koji je potpuno svestan pedagoških...
A koji je bio zemljoradnik, je li tako?
Bio je zemljoradnik, jest, ali čovjek koji je istovremeno i čitao i pisao. i napisao je jedan spis, jedan pamflet protiv reforme obrazovanja u Austro-Ugarskoj imperiji. Da, koja degradira, pa da, mislim, potpuno savremena, koja degradira ljudsku misao, ličnost, i on je, da kažem, taj svoj spis zasnovao na idejama Jean-Jacques Rousseau. Jer je postao svestan, u stvari, da svaka imperija ima potrebu da reformiše obrazovanje. Njoj je prva stvar da reformiše obrazovanje.
I to u svoju korist.
Da, da, ali u suštini na potpunu štetu, u stvari, i ljudi i sami sebe. Recimo, Vizantija koja je reformisala obrazovanje ukidujući hiljadugodišnju Platonu akademiju, ona je posle toga propala. I sve imperije koje reformišu obrazovanje, znači one drugačije ne mogu, to je neki njihov imperijalni instinkt, u stvari na osnovu toga propadnu, jer izgube u stvari onu substanciju misli koja treba da ih održi. Tako da je njegov otac u stvari na njega primenio filozofska načela. I imao je slobodan prostor tako što je dete jednostavno bilo slobodno, u stvari, da posmata, da donosi zaključke, da povezuje i na kraju da postavi pitanje finalnog uzroka. Znači, većina ljudi u stvari nikada ne postavi pitanje finalnog uzroka. Odakle?
Da.
Kako? Nego se zadovolju, da kažem, nekim nižim stepenom razumevanja povezanosti koje tu postoje, ali finalni uzrok im ostaje skriven. Mali Milanković u tim godinama postavlja pitanje finalnog uzroka i postavlja pitanje, razume to pitanje kao pitanje Boga koji iza toga svega negde mora da stoji, da bi naša misao našla razrešenje protivrečnosti u kojima se nalazi. Pa je jedan jako visok nivo razmišljanja.
To je za dete neverovatno da takav jedan racionalni rezon. To.
Oslobodite dete i imaćete to. Držite dete, da kažem, u tim školama reformisanim i nećete imati to, nego će dete jednostavno pretvoriti se u ogledalo. Znači, ako vi stalno stojite pred ogledalom, a kompjuter je neka vrsta ogledala, je li tako, vi ćete se sami pretvoriti u ogledalo i nećete imati, u stvari, tu unutrašnju snagu da postavljate pitanja, već samo da usvajate gotove odgovore. E, to je kod Milankovića. Druga stvar koju mu je otac dao mu je u stvari odnos prema vremenu. Jer Milankovićevi preci su došli sa Kosova u ovoj velikoj seobi Srba.
Arsenije III. Čarnović.
Jeste, po Čarnoviće. I oni jesu izgubili teritoriju, promenili su, došli u ovu drugu teritoriju, ali nisu izgubili sećanje. Jer njihove kuće u kojima su oni stajali su bili pravi muzeji. Tu su bili dokumenti, portreti predaka, tu su se čuvala ta sećanja i on je u toj atmosferi tog sećanja, što jeste u stvari temelj ljudskosti, kao tako je, on je u toj atmosferi sazrevao i otac mu je dao u stvari jedan kontakt za tu tradiciju i prema toj tradiciji. Čitao mu je narodne pesme. Gde se detetu najviše dopao, u stvari, lik Kraljevića Marka. Znači, Kraljević Marko koji je jednostavno nestaje ni pred kakvim zidovima, prolazi i ide dalje. I Kraljević Marko je presudno odredio njegov karakter. Znači, njegov karakter koji je vaspitan istovremeno na Jean-Jacques Rousseau, kao jednoj, da kažem, od vrhova prosvećenosti, a s druge strane, na tradiciji Kraljevića Marka, to je dalo u stvari najbolje rezultate. I Milanković je tokom života u nauci upravo to i radio. On je orao drumove. Tamo gde su svi smatrali da se ne može proći, on je jednostavno nalazio načina da prođe kroz sve to.
To je etika Kraljevića Marka.
Tako je, pa ne jedna etika u stvari nepobedivosti. Znači, on je vaspitan kao nepobediv i on je zaista bio nepobediv i u životu i u nauci. U nauci je, jer je nametnuo celom svetu svoju teoriju, a u životu jer je prošao kroz tri rata, kroz tri strašna rata, a da jednostavno nije ni trepnu, kao da se ništa ne događa. Znači, on je vaspitan kao neko ko može sve.
On je u stvari živeo u Dalju, to je bila sadašnja Hrvatska, nekad je bila Austro-Ugarska prvo, odnosno carevina.
Tako je.
Ali je i imao srpsko državljanstvo kao relativno mlad čovjek.
Od 1909. kad je napustio Beč.
Kad je napustio, da.
Da, on je dobio srpsko državljanstvo.
Profesore, da li bi se vi složili sa mnom da mi napravimo jednu malu pauzu, da ja formulišem sljedeće pitanje, ovo je jako kompleksan problem, moram da vodimo računa šta radimo, slušalci, paze.
Da, da, to. Ne spavaju.
Molim se. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand facing you. So many reasons why I won't be sending home. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Radio Beograd 2 i Hipokratija, u kojoj nam o Milutinu Milankoviću govori profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, doktor Aleksandar Petrović. Profesore, počeli smo da govorimo o školovanju Milankovića. I sad to je tema zanimljiva, pre svega zbog toga što ste vi počeli da govorite o tome tako što ste rekli da se on sam školovao, u stvari imao guvernantu neku i osmatrao svet i dolazio do nekih zaključka. Ali sada je bio naravno trenutak jedan gde je moralo je doći do toga, formalno sad obrazovanje. Kako je to išlo? On je, pošto je on živeo u današnjoj Slavoniji, odnosno na tom graničnom delu
Austro-Ugarske. Taj dalje se nalazi blizu Oseka i onda je on otišao u srednju školu tamo. I,
to je bila realna gimnazija?
Nije bila gimnazija, to bi se danas nazvalo kao tehnička škola, je li tako nešto? Mm-hmm. Znači, on je otišao tamo zato što su njegovi roditelji smatrali da on treba da učestvuje, imali su veliko imanje, da učestvuje u upravljanju imanju.
Dobro.
I tu je potrebno da neko ima, da kažem, jedan praktičan odnos prema životu, jedna praktična škola, tehnička škola, vi ste posle već nešto znate da radite, za razliku od gimnazije, kao što znate. I on odlazi tamo, ali ta je nekakva promisao ga i tu prati, kad on dolazi u tu školu, u isto, da kažem, iste školske godine dolazi i mladi doktor matematike Vladimir Varićak, koji ostaje 4 godine samo nastavnik u toj školi, isto onoliko koliko je bio i Milanković učenik te škole. Odmah ga je primetio i odmah odlučio u stvari da od njega napravi pravog matematičara. Ali ne kako bi se pomislilo danas da ga uči različitim tehnikama, da ga puni informacijama i tako dalje. Tako se ne pravi. Tako se pravi jedan srednji matematičar. Ali pravi se, znači, doktor Varićak mu je rekao, gledajući njegove zadatke i to što on radi, kaže, nikad ti neću dati ocenu izvrstan, znači najbolju ocenu, nikad ti neću dati zbog tvojih grešaka koje praviš. Da bi dobio ocenu izvrstan, moraš da shvatiš da je svaka tvoja računska greška slabost tvog karaktera. I da je tvoj glavni posao... Da je tvoj glavni posao, u stvari, je da usavršavaš svoj karakter služeći se matematikom. Onda će taj karakter da stvori savršenu matematiku. I to je bio potpuni obrt te stvari, zato što umesto da ide ka odrazima i ka refleksima prave stvari, Varićak je Milankovića uputio ka samoj suštini. I on ceo svoj život posvećuje usavršavanju svog karaktera koji kao rezultat daje savršenu matematiku do koje on kasnije došao. To je obrt, neka vrsta prosvetljenja u obrazovanju koji otvara jedan sasvim drugačiji horizont smisla i drugačiji horizont rada na sebi nego što je to uobičajeno prisutno. E sad zamislite to, da kažem, Varićakovo prosvetljenje se nastavlja na ono što je već urađeno, što je uradio Milankovićev otac, Ruso plus Kraljević Marko, i vi imate u stvari jednu unutrašnju laboratoriju stvaranja gotovo savršenog bića. Znači, ne samo naučnika, nego znači neko ko ima takav karakter sa kojim može sve da uradi. I zaista posle, kada je Milanković ušao u matematiku, prvu tehniku, a posle matematiku, niko nije našao grešku u računu kod njega. Zato što je on znao da mora da bude u stvari savršen da bi njegov rad bio potpuno ispravan. I to je u suprotnosti sa našom idejom današnjeg reformisanog obrazovanja, da karakter uopšte nije važan, da jednostavno treba puniti...
Mnogo puta je to očigledno da nije važan.
Da je čak karakter samo smeta, da je prosto nepotreban, što u stvari učenika svodi na refleks nekog ogledala koje je danas, da kažem, simbolizovan tim računarom. Milanković, da bismo i opravdali, ima ljudi koji se uvek esnavski pitaju a zašto, kaže, mi u Milankoviću, a treba da se bavimo bolestima, medicinom i tako dalje. Milanković je imao, u stvari, u ovako postavljenom sistemu obrazovanja i snažne udare koje je doživljavao suočavajući se sa fenomenom bolesti i sa fenomenom smrti. Kad je imao samo 8 godina, njemu umire otac. I on posmatra svog oca kako bledi, kako iščezava. Isto ta neka bolest neka tuberkuloza ili nešto slično, pred njegovim očima iščezava i on koji je već postavio pitanje finalnog uzroka, onda on postavlja sebi pitanje, u stvari pitanje života i smrti. Znači već u mladim godinama on postavlja ključna egzistencijalna pitanja, stavlja jedan temelj životnog shvatanja ovog sveta, na čemu se uzdiže ta velika zgrada, u stvari usavršavanja karaktera. I mi imamo pred sobom jednu neverovatno obrazovanu i sada i snažnu ličnost. Jer posle oca umire mu brat Ljubiša, takođe od bolesti, koji je takođe poslan na visoke škole, ali umire, da kažem, vrlo mlad. A nešto kasnije umire mu i drugi brat Voja od te bolesti. Tako da možemo da zamislimo mladog čoveka izložen tim svim udarima, on mora imati jako izgrađen karakter, razumevanje sveta i njegovog poretka, da bi mogao u stvari ne da preživi. Nije u stvari poenta u preživljavanju, često se to brka. Zašto? Zato što na ovom svetu nema preživelih, niko neće preživeti. Znači nije poenta u preživljavanju, nego je poenta u životu i poretku vrednosti koji mora da se uspostavi. Znači, Milanković uspeo da izdrži te jake udare bolesti u svojoj, kažem, najbližoj porodici i smrti i da nekako prosvetljen nastavi putem neke svoje srećne sudbine. Jer on je, njegova sudbina jeste srećna, iako je sve to preživeo, iako je posle toga prošao kroz tri rata, on je izašao iz toga potpuno neuznemiren. Njemu se desilo da kada je otišao na svadbeno putovanje u svoje rodno mesto, znači iz Beograda, da je bio sledećeg jutra uhapšen, jer je izbio u toku noći, izbio Prvi svetski rat. I on je kao državljanin Srbije interniran, bacen u neki logor u Nežideru, gde su bili užasni uslovi. Međutim, on imao toliko snage da kad ga je tamničar bacio u tu sobu, on je rekao, osvrnuo se u sobi i rekao, konačno malo mira za naučni rad. I počeo da piše delo koje je i završio 1917. godine. Završio ga je u toku rata.
U ćeliji.
Pa posle su ga pustili da bude interniran u ovoj u Budimpešti, ali dok je bio tamo u logoru, isto znači nešto od značaja za ovu, da kažem, hipokratsku diskusiju, izbila je epidemija u tom logoru. I niko nije znao, u stvari, šta je uzrok i zašto ljudi masovno umiru. Kaže, nije bilo uopšte prijatno posmatrati kako svakog dana odnose, znači, i bacaju po desetine i desetine ljudi koji umiru svuda okolo, a niko ne zna šta je. Naravno, nisu ni mogli da znaju, jer lekara nije ni bilo, ako je bio jedan, ako ga je uopšte i zanimalo. I sećam se baš memoari jednog od naših ljudi koji je bio zatočen od nekim u tim logorima, kaže, kamo sreće, kaže, da poginem od metka, a ne ovde, ne znaš kada će da te odnesu. Kaže, koje uživanje, kaže, poginuti od metka, ovaj užas ovog, da kažem, od ovih epidemija. I Milanković leži na tamo na strunjači, i on koji je bio bolešljiv nije podlegao toj epidemiji, što je isto vrlo zanimljivo. Znači, što znači da je taj karakter ima i neku vrstu fizičkog, medicinskog odziva. Znači, on, njegov imunitet je bio očigledno snažniji od tog sveta koji masovno umire u tom logoru. Tako da on preživljava...
To je sasvim izvesno sad, da li karakter
ispredo. Mada on sam kaže da ga je uhvatila ono što je tada se pojavilo kao neka nova dijagnoza, a to je bolest bodljikavih žica. Znači, prosto kao zamućenje nekog životnog horizonta, očajanje i tako dalje. Kaže, uhvatila me ta bolest koja je već onda imala dijagnozu. Neki švajcarski lekar Adolf Lukas je to postavio. Ali on to jednostavno prevazilazi,
pregura to, ja.
Prevazilazi i ide dalje. To hoću da vam kažem da je u stvari ceo njegov život u stvari bio pod udarom bolesti, znači sa vrlo osjetljivih, koja je dolazila sa vrlo osjetljivih strana od najbliže porodice i ovde, znači kao mlad đuvegija koji se tek oženio, on je usred neke kao epidemije, užasa, potpuno neizvesna u kom pravcu će, da će preživjeti, neće preživjeti, ali on to je osnovno nadilazi i u toku rata završava to svoje prvo veliko delo o uticaju sunčevog zračenja na toplotni režim naše planete koji objavljuje već 1919. 1920. godine. Tako da vidite, u stvari, to njegovo vaspitanje ga je učinilo neuništivim, znači ne samo u naučnom smislu da on postavlja veliku teoriju, nego i ovako i u ovom fizičkom smislu. Znači on prevazilazi, preživljava tu užasnu epidemiju u tim austrougarskim logorima. Sad možemo da čitamo koja je to bila jeza, stotine hiljade ljudi bez lekarske nege. On to u stvari je, da kažem, snagom nekog svog karaktera, ne snagom svog tela, jer on je, da kažem, nije bio herojska, da kažem, pojava, nego je bio oniž i onako zaokružen i tako, čovjek koji je voleo radosti života i nikada se nije asketski podvizavao na jedan, da kažem, određeni način. Ima jedno lepo...
Ja bih hteo sada da vam predložim da mi zbog slušaoca, ja sam već savladao tu lekciju, sad znam šta je interesantno za slušaoce, da vidimo, on je doktoriravši u Beču, isto blistavo, i počeo je da radi, tamo bi uspešan čovjek, bogat, projektovo, njega su pozvali u Beograd da bude profesor na ondašnjoj visokoj školi, odnosno to je već to je 909. godine, tako? I to je u stvari početak tog njegovog nacionalnog uspona, jer on već u svetu bio neko. A u Srbiji još uvek nije bio. On je bio u svetu, bio je za Miku Alasa i Cvića i nekoliko Kašanina i šta. Da li bi vi sada hteli da napravimo jednu pauzu i da ovo nekako formulišemo i da to iznesemo pred naše slušalce?
San Giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerei per niente se le parole tue mi hanno fatto male. Dissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo a niente, perché se perdo in amore perdo te, che accendi il mondo per un istante e poi va via la luce, e so che è stupido.
diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto di altro neanche, il minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori, cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel che è fertile neanche a morire, invece di morire.
Ecco. U februaru ne propustite susret sa Don Giovanijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you
and I. Eko.
Mi smo, dragi slušalci, na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a u studiju je profesor dr. Aleksandar Petrović, koji nam govori o delu Milutina Milankovića, našeg proslavljenog naučnika i jednog od najvećih naučnika svih vremena na ovom svetu. Profesore, stigli smo do njegovog naučnog dela, koje je započeto još u Beču, dok je tamo radio kao inženjer građevinski i projektovao i patentirao svašta oko armiranja betona. Onda je došao u Beograd i postao ovde profesor, ali je ime napravio velikim naučnim radom koji je publikovan u Parizu, a koji je nastao u internaciji u Budimpešti, u tom zatvoru o kojem se govori. Reč je o matematičkoj teoriji toplotnih pojava i nastali sunčanjem zračenjem zemlje, koje delo se smatra jednim od fundamentalnih dela o fizici zemlje i zbog koga je on izabran u grupu od pet najznačajnijih naučnika svih vremena. Hoće da nam kažete nešto o tome, to je prosto neverovatno da smo mi imali i sada imamo memoriju takvog čovjeka, da smo tako malo znali o njemu.
Da, naše znanje je krhko i, kažem, ono što mi uspijemo da shvatimo je toliko malo u odnosu na ono, toliko mnogo što nam se nudi. Milanković je postao odmah po diplomiranju i doktoriranju, da kažem, inženjer broj jedan cele Austro-Ugarske imperije. Zašto? Što je on uveo višu matematiku u stvari u tehniku po prvi put, a beton je to tražio. Beton je bio tada novi materijal i vi ste njega morali u stvari da krotite matematikom. Niste mogli tradicionalnim odokativnim metodama, jer vi ne možete posle da ispravite tu stvar kad već izlijete. Tako da Milanković bio, da kažem, i najčuveniji i najbolje plaćen i čovjek koji ima jedan izvanredan položaj u stvari u imperijalnoj prestonici, koji je uživao u životu koju je ta prestonica mogla da mu nudi. Međutim, on, da kažem, na vrhuncu te slave i materijalno bogatstvo, što je valjda ideal, da kažem, većine ljudi, kao aj sad ćemo ostvariti neko materijalno blagostanje, jer se ne pitaju finalnom uzroku čemu sve to. Milanković to napušta i dolazi na poziciju slabo plaćenog vanrednog profesora na Beogradskom univerzitetu, bez šanse da napreduje jer je postojao numerus clausus sa ograničen broj profesora, dolazi sa jednom idejom, znači, da se on bavi naukom. I ne naukom za koje se školovao, što je opet jedna jeres, nego naukom za koju se nije školovao, a to je nebeska mehanika. I tomu nije bilo dovoljno, nego on ustaje protiv tada vladajućih geocentričnih ideja da je dinamika klima određena uzrocima koji su svi terestrične zemaljske prirode, kao što su vulkani i tako dalje. I vraća se davno zaboravljenoj i odbačenoj teoriji da su astronomski uzroci, znači oscilacije, dugoperiodične oscilacije naše planete na jednom kruženju oko Sunca, onaj glavni uzrok koji vodi ove dramatične klimatske promjene i neprekidnu tranziciju kroz geološku prošlost iz ledenih u međuledena doba.
Pa čekajte, kako dolazi on do toga? Recite, pa to je neverovatno kako on sad sedi, drži tu pisaljku, štargivi, beli papir ispred sebe, pa nije bilo ničega. Kako je došlo do toga? Da li je to njegov um? Šta je to?
On je u nekom trenutku razmišljao čime da se bavi. I prvo je se bavio teorijom relativnosti, a onda je video da kada je Einstein otvorio to polje, da su svi u stvari, kao, pošto u nauci postoje mode, tako, počeli time da se bave, i onda je video da to u stvari ne daje rezultat. I onda je pogledao i video u stvari da ta drama ledenih doba koji povremeno okivaju našu planetu, da kažem, u jednu ledenu masku, nije rešena. Odnosno da su rešenja koje su ponuđene u tom trenutku, koje je evropska nauka ponudila, da su ona sva listom pogrešna. I on 912. izlazi sa tom idejom da u stvari astronomski uzroci imaju kapacitet da iznesu tako dramatične promene i pojavljuje se i naravno biva jednostavno odbačen. On iz Beograda, koji je, da kažem, ta neka mitel Europa i uopšte Europa doživljava kao marginu, jer oni imaju tu iskrivenu percepciju, odnosno centar periferije, da on dolazi u stvari da promeni celu nauku o zemlji. I tu se u stvari u njemu vidi Kraljević Marko. On nije ustuknuo i počeo da ore te njihove drumove koji nisu nigde vodili i uspeo je u stvari da nametne celoj evropskoj nauci, euroameričkoj, da nametne u stvari svoju teoriju koja je kasnije poznata kao kanon osunčavanja.
To je bila matematička teorija.
Da, to je matematička teorija, da kažem, klimatskih promjena. I on je prvi koji je uveo višu matematiku u razmatranje tih problema promjene klime. Do tada se smatrao da to samo može da se opiše i da to ne može da uđe u stvari u matematičke forme. On je potpuno promijenio tu sliku sveta. I 1941. on je to krunisao svojim, da kažem, čuvenim delom Kanonu sunčavanja, gde je prevazišao nivo naučne teorije, nego je ponudio ono što je, da kažem, više od naučne teorije, a to je kanon. On je ušao u nivo kanona, pokazujući, kao što nekad ste imali kanon pomračenja u antici, gde ste mogli da predvidite buduća pomračenja sunca i mesta na osnovu kanona, tako je on u stvari prevazišao nivo teorije, ušao u jedno kanonske sfere i ponudio u stvari predviđanje, rekonstrukciju i predviđanje klimatskih promjena. Stvorio kanon koji je u stvari jedini koncept, jedina teorija koju uopšte mi imamo o dinamici klime. Drugo, ništa ne postoji. Ovo što nas svaki dan zasipaju, to kao toplije, hladnije, tako da. To su modeli gde se igraju s kompjuterima.
A izvinite samo da spremite, da li je tačno da njegova matematička definicija, odnosno obrazloženje, to je viša matematika, da li je tačno da to njegovo delo bi danas razumelo možda najviše 10 ljudi u nauci?
Teško ga je pročitati, nivo naučnog reformisanog obrazovanja, kao što vi znate, je sve niži i niži. Sve više se svodi na igru sa kompjuterom, na modelovanja. I sve manje ljudi koji su u stvari sposobni da pročitaju tu ozbiljnu primijenjenu matematiku koje se Milanković bavio. Ono što mi vidimo kao jednostavno snižavanje jednog opšteg intelektualnog nivoa odražava se i ovde na čitanje Milankovića. Tako da je zaista mali broj ljudi koji to može da prati i da tumači, a da pri tome ništa od onoga što je on govorio nije prevaziđeno, niti može da bude, jer je reč o večnom kretanju naše planete oko Sunca. Možda neki brojevi s kompjuterima mogu da budu izračunati na više decimala i tako dalje, ali načela na koje je postavljen taj kanon stoje kao jednostavno neka vrsta antičkih stubova. Milanković je u stvari druga ili treća velika heliocentrična teorija posle Aristarha Kopernika. Vi imate Milankovića koji je postavio heliocentrični sistem. Dok je ostala nauka zapala u tu geocentričnu pukotinu, nauka je sklona tom geocentrizmu.
Ona još uvek ima toga, jel te?
Ljudi su u principu skloni geocentrizmu, vrlo teško dižu glavu gore. Znači, su glave pognute i gledaju šta ima dole da se nađe. Ne verujem da nečega ima. Pa tako je, kako je, to su ljudi. I nauka su ljudi, tako da i oni su skloni nekako, imaju taj geocentrični instinkt. Milanković je upravo bio po svojoj prirodi i duhu heliocentričan. Znači, ne samo po nauci koji je, da kažem, koji je stvarao, nego i po duhu koji je bio prosvetljen na onaj način na kojem smo to govorili, koji je bio uzdignut iznad okolnosti. Znači, ipak on prolazi kroz bolesti, kroz smrt, kroz ratove, ništa ga nije uznemirilo. On jednostavno prolazi kao da se to...
A šta je on radio kad je bilo bombardovanje Beograda?
On je shvatio, pošto su mu nije bilo omogućeno da radi na fakultetu, on se jednostavno povukao i on onda počinje da piše istoriju nauke. I počinje da piše, znači neuništiv, znači vi mu zatvorite jedno, on otvori drugo i počinje da stvara nešto jako bitno. On je naš prvi istoričar nauke, on je prvi počeo sistematski da se bavi istorijom nauke od antike, znači kulturan čovek koji, znači, shvata da njegova nauka počinje od antike, za razliku od jednog, da kažem, zamišljenog modernog naučnika koji je nezahvalan, koji ima tu neku gordost nezahvalnosti i koji pominje antiku kao nekom uvodu svog kursa. E, tamo su antici neki nešto pričali, jeste to tako, ali mi smo to davno prevazišli, mi sada guramo i tako dalje.
To je bila neka fahidiotija nešto.
Tako. Za razliku od takvog jednog pristupa, Milanković je shvatio da sve duguje u stvari antici, koja je pokrenula u stvari ljudsku misao u ovom našem delu sveta, ne govorimo o Indiji i Kini. I on je jednostavno znao šta dugo je Aristarhu, znao šta dugo je, kažem, Ptolomeju i on njima posvećuje, znači baveći se istorijom nauke, znači jedno svoje delo koje se zove baš tako Kroz carstvo nauke, i počinje sistematski da se bavi istorijom nauke. Kad se završio rat, on ostaje na univerzitetu i sve više u svojim predavanjima se bavi istorijom nauke. Za kaznu njemu na predavanja dolazi 4 ili 5 studenata, ne više. Jer studenti u onoj atmosferi optimizma i tako dalje misle da je istorija nauke nešto prevaziđeno, ne shvatajući da se sve vraća i da je sve u stvari prepakivanje iste suštine. 4 ili 5 studenata, što u stvari njega čini pravim apostolom nauke. Paradoksalno. Znači, nema on sada punu ono aulu gde sada kao iznosi kao misli koje su trenutno popularne, vladajuće, tako dalje. On ide kao i uvek protiv struje, ali on postaje u stvari apostol nauke. On skuplja svoje apostole iz istorije i tih 4-5 studenata, koji kasnije neki od njih postaju akademici, takođe u stvari uzdižu se iznad, da kažem, tog nekog prizemnog nivoa i podižu nauku do onog nivoa na koje ona treba da bude. Tako da je Milanković u stvari imao dovoljno snage da skoči u slobodu i da iz Austro-Ugarske pređe u Srbiju, jednu malu Srbiju. Koja
je... Kako je to herojstvo?
A to je unutrašnje herojstvo. Čovjek ne može da shvati u stvari koliko treba snage da se neko odupre toj jednoj magnetskoj privlačnosti šarene prestonice pune, da kažem, senzacije, tako da kao da se vrati iz Njujorka. I da pri tome to ne smatra kao svojom žrtvom, kao ja sam to napustio i tako dalje, nego prirodnim putem svog unutrašnjeg razvoja. Znači, to je ono što je njega zanimalo, da dovrši svoj unutrašnji razvoj koji je započeo njegov otac, nastavio Varićak, pomogli profesori tamo na Bečke tehnike, Čuber, koje je on jako voleo, i da on jednostavno, znači, dođe do neke apoteoze, u stvari usavršavanja karaktera, koji je u stanju u stvari sve da uradi i da prođe kroz sva iskušenja, bilo telesna, bilo duhovna. To je on. To je on kao nekakav primjer nekakvog mogućeg idealiteta koji čovjek može da ostvari kroz svoj život, a da mu niko ništa ne dotura sa strane. Da on jednostavno svojom unutrašnjom snagom učini u stvari da njegovo delo zaista pobeđuje u jednoj borbi za istinu i za smisao.
Sada, pre nego što vam zaista zahvalim na ovome uzbudljivom komentaru o delu Milutina Milankovića, samo hoću da vas pitam. Vi ste napravili muzej od njegove sobe na fakultetu.
Ne, u rektoratu smo otvorili spomen sobu Milutina Milankovića.
Dobro, da mi samo kažete, to je u rektoratu, nije tamo gde je vaš kabinet.
Ne, to je u rektoratu.
Da li je tačno da je on te pisane naučne dokumente koji su bili, imali su klicu romantike, da on to čitao svojim kolegama, profesorima koji su imali, s kojima je delio kabinet, među kojima je bio Mika Alas, pa bio Cvić, pa ne znam koji su to bili, i da su oni uživali i hrabili ga, Veljko Petrović, da su oni uživali i hrabili ga da nastavi tako da radi.
To je tako bila jedna lepa atmosfera gde on dolazi sa onim što je napisao i čita svojim kolegama koji ga jednostavno ohrabruju i tera dalje, ali paralelno s tim čita i svojim prijateljicama koje ga takođe ohrabruju.
A, to je divno.
I da kažem, zato ta njegova dela imaju jako fin duh.
Profesore, najlepše vam hvala. Ja ću, ovo je toliko bilo zanimljivo da ću ja uložiti ovo malo autoriteta ako mogu da nam omoguće da napravimo nastavak ove emisije. Vidjet ćemo. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija koju su pomogli u režiji organizator Mladen Milošević, muzički urednik Predrag Vasić i gospođa Ivana Krstanović kao tonski realizator. Ja sam Momčilo Đorđević. Predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.